50 languages.
24.
24.
24.
Encontro.
Sostanok, sredba, dogovaranje.
Sustanok, sredba, dogovaranje.
Você perdeu o ônibus?
Го пропушти ли автобусот?
Го пропушти ли автобусот?
Eu esperei meia hora por você.
Те чекав половина час.
Те чекав половина час.
Não tem celular com você?
Немаш ли мобилен со себе?
Немаш ли мобилен со себе?
Da próxima vez, seja pontual.
Следниот пат биди точна.
Следниот пат биди точен.
Da próxima vez, pegue táxi.
Следниот пат земи такси.
Следниот пат земи такси.
Da próxima vez, leve guarda-chuva.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Amanhã estou de folga.
Утре сум слободен.
Утре сум слободна.
Vamos nos ver amanhã?
Ке се сретнеме ли утре?
Ке се сретнеме ли утре?
Lamento, mas amanhã não posso.
Жал ми е, но јас не можам утре.
Жал ми е, но јас не можам утре.
Você já tem planos para este fim de semana?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Ou você já tem encontro?
Или пак си веќе договорена?
Или пак си веќе договорен?
Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Vamos fazer piquenique?
Ке правиме ли пикник?
Ке правиме ли пикник?
Vamos à praia?
Ке одиме ли на плажа?
Ке одиме ли на плажа?
Vamos à montanha?
Ке одиме ли на планина?
Ке одиме ли на планина?
Eu vou te buscar no escritório.
Ке те земам од канцеларијата.
Ке те земам од канцеларијата.
Eu vou te buscar na sua casa.
Ке те земам од дома.
Ке те земам од дома.
Eu vou te buscar no ponto de ônibus.
Ке те земам од автобуската станица.
Ке те земам од автобуската станица.